ξαφνικά βρέθηκα ανάμεσα σε δύο σώματα και ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Ήταν και αρκετά πρωτόγνωρο για μένα. Παρθενικό, θα το ξαναπώ. Ήταν από τις πρώτες εμπειρίες έτσι τόσο έντονες που είχα ζήσει. Και εντάξει, τι να πω, ήταν πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται με τίποτα αυτό. Στα διαστήματα αυτά που χωρίζαμε, εγώ έμπαινα online σε εφαρμογές κτλ. Και έβρισκα άτομα να βγάλω τα βίτσια μου. Είτε αυτό ήταν fisting, είτε αυτό ήταν BDSM με κάποια δερματινή στολή, κάτι πιο βίαιο, κάτι πιο παιχνιδιάρικο, role playing.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία του Κίμωνα.
Θυμάμαι μικρός, όταν βλέπαμε περίεργες ερωτικές σκηνές, δεν σταματούσαμε να κοιτάμε. Μας είχαν μάθει να κλείνουμε τα μάτια. Ή να κοιτάμε το κεφάλι από την άλλη και να μην βλέπουμε. Ή ξέρω, περιμέναμε να μας πούν οι γονείς μας πότε να ξανακοιτάξουμε. Πιο μικρή. Εντάξει, μεγαλώνοντας, αυτά τα πράγματα ήταν λίγο πιο άνετα. Ωστόσο, και πάλι ήταν ταμπού να συζητάμε το σεξ, να συζητάμε ερωτικά πράγματα, να συζητάμε ιδέες. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό σε κλείνει όμως. Δεν μπορώ να πω ότι από μικρός, βέβαια, ήξερα ότι έχω κάτι παραπάνω. Ότι έχω πράγματα μέσα μου που θέλω να ψάξω, που θέλω να εξωτερικεύσω. Η αλήθεια είναι ότι έως και τα 18 δεν είχα πολύ ερωτική ζωή. Ήμουν λίγο αδρανοποιημένος. Είχα κάποιες, ας πούμε, υπήρχαν κάποια φλερτ κυρίως για να δικαιολογώ ότι δεν ασχολούμαι πραγματικά με πράγματα που θα ήθελα. Ήξερα από μικρός ότι μου αρέσουν και οι άντρες, για να μιλήσω, μου αρέσουν περισσότερο οι άντρες από ότι οι γυναίκες. Ωστόσο, μικρός ξεκίνησα με γυναίκες, γιατί ήταν και η κοινωνία τέτοια, δηλαδή ήθελα κι εγώ μια δικαιολογία για να καλύπτω από περίεργες ερωτήσεις, να μην έρχομαι σε δύσκολη θέση. Σεξ πρώτη φορά, μετά τα 18, με κοπέλα. Ήταν η πρώτη μου κοπέλα που μείναμε κιόλας 1,5 χρόνο μαζί. Αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης ένιωθα ότι κάτι παραπάνω ήθελα και είδα ότι στο μυαλό μου το αναζητούσα. Οπότε εκεί κατάλαβα, ας πούμε, ότι συναισθηματικά το ίδιο φύλλο με καλύπτει περισσότερο. Πρώτη φορά που έκανα σεξ με άντρα ήταν πολύ κακή. Λοιπόν, δεν μπορούσα να αποδεχτώ το κομμάτι της ομοφιλοφιλίας στον εαυτό μου και για να το κάνω χωρίς να με κατηγορήσω ή να με στιγματίσω να πω ότι είμαι γκέι ή δεν ξέρω εγώ τι, είπα θα το κάνω για χρήματα. Οπότε είπα θα βγω να μπω λίγο στο κομμάτι, ας το πούμε, του πληρωμένου έρωτα και θα πω ότι αχ, το κάνω γι' αυτό, άρα δεν είμαι γκέι. Οπότε η πρώτη μου επαφή πραγματικά ήταν για χρήματα και ήταν τραγική. Απλά ενθουσιάστηκα μετά γιατί λέω: ωραία, το έκανες, ξεκίνησες. Τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που θα πάρεις. Οπότε εκεί πρέπει λίγο να το δεις πιο σοβαρά.
Το είπες στον άλλο άντρα ότι ήταν η πρώτη σου φορά?
Παίζει και να μην το είπα. Σίγουρα δεν το είπα. Κρίνοντας από το χαρακτήρα μου, σίγουρα δεν θα το έλεγα για να το παίξω ιστορία. Δεν υπήρχε περίπτωση να το παίξω προτάρης. Αυτό με τα χρήματα δεν το σταμάτησα αμέσως. Το συνέχισα για λίγο στην αρχή, γιατί ήταν η εύκολη δικαιολογία στον εαυτό μου να μην πω γκέι, να μην με αποδεχτώ έτσι. Και μπήκα στη διαδικασία και έλεγα ότι, okay, αχ, κοίτα, εν τέλει βγάζεις και λεφτά και τι καλά που είναι. Βέβαια, όταν εν τέλει βγήκα από αυτό, το πώς είδα τον εαυτό μου, σοκαρίστηκα το πόσο άσχημα με είχε κάνει να νιώσω.
Πόσο και... καιρό διήρκησε όλο αυτό?
Νομίζω είχε κλείσει 1 χρόνο. 9 μήνες, ναι, 9 μήνες. Παράλληλα προς το τέλος των 9 μηνών αυτών ξεκίνησα να βρίσκομαι και χωρίς χρήματα. Και εκεί είναι που περνούσα καλά.
Άρα ξεκίνησες να απολαμβάνεις το σεξ όταν δεν ζήταγες πια χρήματα γι' αυτό?
Ναι. Mm-hmm. Γιατί το έκανα συνειδητά για μένα, από μένα, για μένα. Δηλαδή ήταν ολόκληρο επιλογή μου. Χωρίς να θέλω να το δικαιολογήσω με κάποιο τρόπο. Έλεγα το κάνω γιατί μου αρέσει. Mm-hmm. Από εκεί και μετά σταμάτησε το πληρωμένο σεξ και ασχολήθηκα πραγματικά πιο σοβαρά με εμένα. Δυσκολευόμουν πολύ. Ήθελα πάρα πολύ να το πω στους φίλους μου ότι, παιδιά, ξέρετε, είμαι γκέι. Αλλά δεν μου ήταν εύκολο. Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, γνώρισα online έναν άντρα με τον οποίο ξεκινήσαμε να μιλάμε αρκετά συχνά. Ήμουνα στη φοιτητική μου ζωή και ήταν πολύ όμορφο, γιατί ήμουν ακόμη στην ντουλάπα μου, οπότε ήταν πολύ όμορφο να έχω έναν άνθρωπο να μιλάω και να ανοίγομαι και να αισθάνομαι ότι είμαι ο εαυτός μου. Μιλούσαμε συχνά. Τελείωνα από τη σχολή και γύρνω στο σπίτι και περίμενα ώρες ολόκληρες στο Skype μέχρι να δω πότε θα μπει για να μιλήσουμε. Συνήθως σε κάμερα μιλούσαμε και ενίοτε με απλή κλίση. Αν και συνήθως βάζαμε κάμερα και βλέπουμε ένας τον άλλον. Θυμάμαι τον εαυτό μου που περίμενα και περίμενα. Έμπαινα αρκετά σπάνια. Και όταν έμπαινε, καθόμουν, χαιρόμουν πάρα πολύ. Μιλούσαμε, περνούσαμε όμορφα. Πραγματικά ήταν λες και είχα μία σχέση, έτσι. Είχα δημιουργήσει μία διαδικτυακή σχέση, πολύ όμορφη. Με ενοχλούσε όμως το ότι εξαφανιζόταν συχνά. Από ένα χρονικό διάστημα και μετά άρχισα να του λέω ότι εντάξει, κάτι παίζει. Δηλαδή, γιατί δεν βρισκόμαστε, γιατί δεν μιλάμε και γιατί να μην βρεθούμε. Και μου αποκαλύπτει ότι είναι ζευγάρι, ότι έχει έναν φίλο. Εκεί ψιλοσκάλωσα. Ωστόσο, είπα ότι okay, δεν με πειράζει αυτό. Θα μπορούσαμε να γνωριστούμε και τρεις. Δηλαδή, δεν ήξερα κιόλας, δεν είχα καταλάβει. Ήμουν αρκετά χαμένος, αλλά δεν ήθελα να τον χάσω. Οπότε είπα ναι, θέλω να βρεθούμε και να τον γνωρίσω. Μετά από αυτή τη συζήτηση μας, είχε υπήρξει μια παύση επικοινωνίας από πλευράς του και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Θυμάμαι πραγματικά που ήμουνα στο σπίτι μου και περίμενα, χωρίς να βγαίνω με τους φίλους μου έξω, μέχρι να ακούσω αυτό το τσουβουπ που κάνει το Skype, ένας εκπληκτικός ήχος τότε. Το ακούγα και τα μάτια μου έκαναν πουλάκια. Τέλος πάντων, και μετά από, νομίζω, ήταν τύπου 2 εβδομάδες σιγής, ξαφνικά μου έστειλε και αρχίσαμε πάλι να μιλάμε. Απλά μου έλεγε για τον φίλο του, τον ρωτούσα εγώ, ο φίλος σου πώς είναι, τι κάνετε, πώς και είσαι εδώ και τι του είπες για μας και τι συμβαίνει. Και μου απαντούσε και εν τέλει μου είπε κάποια στιγμή να βρεθούμε. Οπότε γνωριστήκαμε από κοντά και ξεκίνησε μετά η ιστορία. Βρεθήκαμε, βασικά είχαμε πάει παραλία μαζί. Είσαι πάντα πιο άντρος στην παραλία, θα κάτσεις, θα μιλήσεις. Είναι ένα ερωτικό περιβάλλον, ειδικά όταν βρίσκεσαι για τέτοιου είδους γνωριμίες. Υπήρχε από το πρωί ένας πολύ ωραίος ερωτισμός στην ατμόσφαιρα. Είπαμε λοιπόν το βράδυ να κοιμηθούμε μαζί. Πολύ χαλαρά, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι και δεν είμαστε και πολύ άνετα όλοι, είναι και η πρώτη φορά και τα λοιπά. Okay. Νοικιάσαμε ένα δωμάτιο, είχε ένα διπλό κρεβάτι και ένα μονό. Και τέλος πάντων περνάει η ώρα, πέφτουμε να ξαπλώσουμε, σβήνουμε τα φώτα, ξαπλώνω εγώ στο δικό μου το κρεβατάκι μόνος μου και αυτοί οι δύο στο δικό τους. Ήμασταν και οι τρεις γυμνοί, ούτε σε όλους είμαστε στην παραλία, ήταν παραλία γυμνιστών, οπότε ήμασταν πολύ άνετα με αυτό. Και εγώ έκανα ότι κοιμάμαι, η αλήθεια είναι. Και είχα βάλει και το σεντόνι έτσι ώστε να φαίνομαι λίγο, πώς να το πω, σαν πειρασμός. Και όπως είχα τα μάτια μου κλειστά και έκανα ότι κοιμάμαι, αντιλήφθηκα ότι υπάρχουν κινήσεις. Και κατάλαβα ότι άρχισαν να κάνουν κάτι μεταξύ τους. Και σε κάποια φάση ακούω μια ερώτηση, κοιμάσαι? Και λέω, όχι. Και μου απαντάνε, θέλεις να έρθεις? Και λέω, για τη σιγουριά, θέλετε? Μου απαντάνε ναι, σε 2 δρασκελιές είχα φτάσει στο κρεβάτι. Και ξαφνικά βρέθηκα ανάμεσα σε 2 σώματα και ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, που ήταν και αρκετά πρωτόγνωρο για μένα. Παρθενικό, θα το ξαναπώ. Ήταν από τις πρώτες εμπειρίες έτσι τόσο έντονες που είχα ζήσει. Και εντάξει, τι να πω, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Δεν ξεχνιέται με τίποτα αυτό. Μου άρεσε, το συνέχισα, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Επειδή ήταν και η αρχή, ξεκινήσαμε. Δηλαδή τα τριήμερα, οι διακοπές μαζί, Σαββατοκύριακα και όλο αυτό είχε μια πάρα πολύ ωραία εξέλιξη, πολύ ωραίο συνέστημα. Και σκεφτόμουν ταυτόχρονα ότι μα τι κάνεις, είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, η πρώτη σου σοβαρή σχέση να είναι με 2? Ωστόσο, εντάξει, λέω, κοίταξε να δεις, άφησε το να go with the flow, άφησε το να κυλήσει, να δεις πώς θα πάει, από τη στιγμή που δεν σε ενοχλεί και περνάς όμορφα. κάντο. Και όντως το έκανα και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Μοιράστηκα απίστευτες εμπειρίες, συζητούσαμε για πάρα πολλά πράγματα και ζούσαμε μαζί, μαγειρεύαμε μαζί, δηλαδή έζησα τον ρομαντισμό τους. Μια φορά σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως το ζευγάρι θέλει λίγο να κάνει ένα spice up, γι' αυτό επιλέγει το τρίτο άτομο. Ωστόσο, ούτε οι ίδιοι, ούτε εγώ περιμέναμε να εξελιχθεί όλο αυτό σε μια σχέση τριών ετών. Τον τελευταίο μισό χρόνο είχε αρχίσει εμένα να μου βγαίνει η ιδέα ότι, κοίταξε να δεις, πρέπει να δημιουργήσεις κάτι δικό σου, γιατί αυτή τη στιγμή είσαι με κάτι ιδανικό. Δεν το είπα στην αρχή έτσι, αλλά είχα αρχίσει να κάνω γκρίνιες. Και να είμαστε περίεργα, ήμασταν λίγο πιο απομακρυσμένοι, δεν βρισκόμασταν τόσο συχνά, οπότε κάπου δηλαδή το είχαμε αντιληφθεί και όλοι. Μετά το χωρισμό με το ζευγάρι, λέω «Οκ, τώρα είσαι ελεύθερος, θέλεις να χτίσεις», οπότε ξεκίνα και ψάξε. Και έψαχνα online, δηλαδή σε πορνό και σε τσόντες, βλέπεις πράγματα που σου αρέσουν, βλέπεις διάφορα φετίχ, δερμάτινα αλυσίδες με κάτι πιο εξεζητημένο και λες «Οκ, μέσα σου ξέρεις ότι αυτό θέλω να το δοκιμάσω ή εκείνο δεν μου αρέσει ή αυτό θα ήθελα να δω πώς είναι και το πώς το νιώθω». Τρομάζεις λίγο όταν θες να δοκιμάσεις κάτι πολύ διαφορετικό που δεν το συζητάς, ντρέπεις. Εδώ ντρεπόμουν να συζητήσω τι είμαι και πώς θα συζητήσω, ας πούμε, και κάτι πιο σαν φετίχ, ας πούμε. Σε διάφορα ραντεβού που έκανα, μπορεί κάποιος να μου ζητούσε, ας πούμε, να τον χτυπάω ή να είμαι λίγο πιο βίαιος. Για παράδειγμα, θυμάμαι μία εμπειρία μου που ήταν ένας, ήταν ένστολος, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ έντονα να τον χτυπάω. Στην αρχή είχα τρομάξει κι εγώ με μένα, γιατί έλεγα «αυτό δεν είναι, εντάξει, δεν είναι, δεν πρέπει» και ξεκίνησα να το κάνω αρκετά διστακτικά. Γιατί μου έλεγε και πιο δυνατά και χτύπησε με κι άλλο και φτύσε με και κάνε μου και βρίσε με. Είδα ότι το ευχαριστήθηκα όταν μου το ζητούσε και όταν είδα τον ίδιο να το ευχαριστιέται. Γιατί από μόνος μου έλεγα εντάξει δεν θα χτυπήσεις κάποιον, αλλά όταν ο άλλος το ζητάει και βλέπεις ότι το ευχαριστιέται, εκείνη την ώρα ενεργοποιείται κάτι στο μυαλό σου που λες κοίταξε να δεις, αυτό είναι μια καύλα, ζείτε μια εμπειρία που είναι, δεν είναι ας πούμε τόσο συνηθισμένη. Ή φαίνεται να είναι εδώ συνηθισμένη. Μπορεί να δεν συζητιέται πολύ, σαν ένα ταμπού. Και μετά από αυτό έτυχε να μου συμβούν διάφορες τέτοιες εμπειρίες, όπου πάντα στα φετίχ, δηλαδή και σε αυτές τις περιπτώσεις, έλεγα ναι. Σε μία άλλη περίπτωση, μου είχε ζητηθεί βασικά το φιστάρισμα. Όπου εντάξει, είναι αρκετά, όχι κατακριτέο, είναι αρκετά τρομακτική λέξη για κάποιους. Δεν ξέρω γιατί φαντάζονται κάτι πολύ σκοτεινό, θα έλεγα. Οπότε όταν μου ζητήθηκε, και εγώ ψιλοτρόμαξα, αλλά λέω ότι οκ, θα το δοκιμάσω. Και η αλήθεια είναι ότι όντως το φιστάρισμα είναι μία εμπειρία, θα γίνει μεταξύ ανδρών, ως επιτοπλίστο, όχι απαραίτητα. Όταν βάζεις το χέρι σου μέσα σε κάποιον άλλον και αντιλαμβάνεσαι ότι κινείται και αντιλαμβάνεται και ο άλλος ότι κινείται μέσα του, η ένωση που νιώθεις εκείνη την ώρα και που τη βιώνεις, δεν μπορείς να το περιγράψεις. Είναι και πάρα πολύ δυνατό, είναι πάρα πολύ εγκεφαλικό, στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και όλο αυτό πρέπει να το χτίσεις αρκετά γρήγορα με τον παρτενέρ σου για να το φτάσεις σε αυτό το σημείο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω, ήταν απίστευτο και για τον λόγο αυτό συνεχίστηκε. Μου ζητήθηκαν διάφορα τέτοια φετίχ κατά καιρούς. Τα έκανα, μου άρεσαν. Ωστόσο όμως όσο συσσωρευόντουσαν αυτά με τρόμαζαν και άρχισε να βγαίνει από μέσα μου λίγο συντηρητισμός, γιατί με κατανόμασα εγώ μόνος μου ότι ο περίεργος, ο κείμωνας και τι κάνει και μήπως όλα αυτά είναι πολύ περίεργο και ο κείμωνας θα τον δείχνουμε το δάχτυλο και θα λένε αυτός και είναι πολύ βρωμιάρης και είναι και πολύ άτιμος και κάνει και τέτοια, οπότε άρχισε να με τρομάζει. Και μπήκα στην διαδικασία να ψάχνω κάπου μία σωτηρία και ταυτόχρονα είχα και λίγη ανάγκη από κάτι πιο αγαπησιάρικο. Ήθελα κάτι σε πιο έτσι, intimate και πιο σχέση. Οπότε μπήκα στην διαδικασία αυτή και τρομαγμένος από τις ταμπέλες που μου έβαλα μόνος μου, αλλά και θέλοντας να δημιουργήσω κάτι σταθερό. Γιατί με τρόμαζε αυτό το ότι δεν έχεις τίποτα δικό σου σταθερό και τριγυρνάς από εδώ, κάνεις περίεργα πράγματα, έχεις γίνει σκοτεινός, έχεις γίνει έτσι πολύ ανομαλιάρης, βιτσιόζος, πολύ συχνή λέξη που με χαρακτηρίζει παλαιότερα. Και μετά μπήκα στη σχέση. Γνωριστήκαμε online από εφαρμογή. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η γνωριμία μας. Ήταν πολύ αρκετά καρμικό. Δοκίμασα κάποια πράγματα και μαζί του. Μπορεί με κάποιες στολές, με δερμάτινα, είτε με κάποια βοηθήματα, με δονητές κτλ. Θα δοκίμαζα και μαζί του, γιατί αισθανόμουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά και πάλι, δηλαδή, είχα μία. Άρχισα να φοβάμαι λίγο μέσα μου. Μέχρι που σιγά σιγά μου έφυγε αυτό τελείως. Και μαζί του έκανα και το come out μου στους φίλους, όπου αισθάνθηκα ότι είναι σοβαρό αυτό που έχω φτιάξει τώρα, είναι κάτι δικό μου, είναι μοναδικό, θα μείνει για πάντα, αυτό πίστευα. Και λέω ότι okay, αισθάνομαι ότι έχω έναν δυνατό άνθρωπο δίπλα μου να με στηρίξει. Οπότε έκανα και εγώ το come out μου, το ίδιο και εκείνος. Οι φίλοι μου, εντάξει, okay, κάποιοι μου είπαν ότι το είχα ψηλιαστεί, χαίρομαι μου το λες. Άλλοι μου είπαν, εντάξει ρε μαλάκα, δηλαδή είναι δυνατό να μας το έλεγες και εσύ, εντάξει τι περίμενες. Η οικογένειά μου, ο πατέρας μου δεν το ξέρει, το είπα στις αδερφές μου και στην μητέρα μου. Η μητέρα μου κατατρόμαξε. Μου έλεγε κάτι για γιατρούς και κάτι τέτοια. Επειδή έχω και πάρα πολύ χιούμορ σαν άνθρωπος, γελούσα, δεν μπορούσα να κρατηθώ και την τρόλαρα κιόλας λίγο. Της λέω εντάξει, πραγματικά. Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη συζήτηση. Οπότε προσπάθησα να τη βοηθήσω λέγοντάς της ότι μην το σκέφτεσαι. Σκέψω απλά ότι έχω έναν πάρα πολύ καλό φίλο. Και της έδωσα χρόνο να το σκεφτεί, να το αποδεχτεί όπως μπορεί με τον τρόπο της, γιατί είναι και μια άλλη γενιά γυναίκα.
Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977-428296 ή στείλτε email στο sex@papakipod.gr.
Κάπου άρχισε να μου τα σκάει το φετίχ μου, κάπου άρχισε να μου τα σκάει το βίτσιο μου, να το πω έτσι, ας πούμε, η άλλη μου πλευρά που την είχα ονομάσει σκοτεινή και την είχα ψιλοκλειδώσει γιατί τη φοβόμουν. Που μπορεί να έλεγα στη σχέση μου ότι θέλουμε να κάνουμε ένα τρίο, να κάνουμε κάτι πιο τέτοιο. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, έπαιρνα μια στολή ντυνόμουν, έβαζα λυσίδες, έβαζα κολάρα στο λαιμό, έκανα. Δεν είναι ότι ήταν αρνητικός, αλλά καταλαβαίνεις όταν ο άλλος θέλει να το ζήσει μαζί σου, το ζει. Όταν ο άλλος θέλει να το ζήσει μαζί σου επειδή θέλει να σου δώσει την ευχαρίστηση επειδή το θέλει, είναι πολύ γλυκό. Αλλά δεν το ευχαριστεί το ίδιο στο 100%. Και το νιώθεις αυτό, το λαμβάνεις. Εν πάση περιπτώσει, από ένα σημείο και μετά η σχέση άρχισε να γίνεται λίγο τοξική. Στον τρίτο χρόνο χωρίζαμε συνεχώς. Στα διαστήματα αυτά που χωρίζαμε, εγώ έμπαινα online σε εφαρμογές κτλ. Και έβρισκα άτομα να βγάλω τα βίτσια μου. Είτε αυτό ήταν fisting, είτε αυτό ήταν BDSM με κάποια δερματινή στολή, κάτι πιο βίαιο, κάτι πιο παιχνιδιάρικο, role playing. Και ξεκίνησα να έρχομαι σε επαφή με άτομα που είχε τύχει να ξαναβρεθούμε στο παρελθόν, έτυχε να ξαναδιασταυρωθούμε μέσα σε εφαρμογές. Ξεκίνησα κάποιες συναντήσεις με άτομα και λίγο πιο συστηματικά, όπου θα κάναμε τα βίτσια μας, να το πω έτσι. Ήταν τέλος πάντων μια περίπτωση, το κουτάδι, όπου του άρεσε να είναι το κουτάβι και εγώ ιδιοκτήτης του. Όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε πολύ έτσι spontaneous, ας το πούμε. Βρεθήκαμε κανά μια φάση, ένα πολύ απλό σεξ, έτσι, απλά παιχνίδια, πίπες και τα λοιπά, σεξ ολοκληρωμένο και όλα αυτά. Και λίγο αρχίζεις και καταλαβαίνεις όπως κινείται το σώμα σου, όπως σκέφτεται το άλλος, ότι είναι λίγο έτσι, έχει την ίδια σκέψη με σένα. Και έκανε κάποιες κινήσεις αυτός, έτσι λίγο κουταβίστηκες και του έκανε εγώ, του είπα σακουταβάκι είσαι και κάπως έτσι ξεκίνησε μία σχέση κατοικιδίου, σεξουαλικού κατοικιδίου ας το πούμε, όπου βρισκόμασταν και το ψάχναμε, το ζούσαμε μαζί και ήταν λίγο παρθενικό και για τους δυο μας και αυτό ήταν το ωραίο. Ο τρόπος με τον οποίο διατάζεις το κουτάβι σου και τον εκπαιδεύεις, το πώς τον τιμωρείς, το σπάνκινγκ, το χτύπημα, η επιβράβευση, καθώς και δώρα, ας πούμε, που θυμάμαι που το είχα πάρει δώρα μία ουρά, ένα πλάγκ ουράς, το οποίο ολοκλήρωνε πάρα πολύ ωραία την όλη ιδέα, γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να είσαι στο σπίτι και να κάνεις αυτό το... όπου εκπαιδεύεις το κουτάβι, έρχεται κάθεται στα πόδια σου, το χαϊδεύεις, τον επιβραβεύεις, τον τιμωρείς και όλο αυτό εννοείται ότι είναι σε ένα πλαίσιο που υπάρχει αμφίδρομη συνένεση, το θέλουν και οι δύο και το απολαμβάνουν και οι δύο και εκεί είναι που πραγματικά το νιώθεις, το γουστάρεις και λες ότι ναι, εδώ το ζω και είναι όντως, είναι όντως ένα φετίχ μου, το puppy play. Λόγω δουλειάς του αυτός δεν βρισκόμασταν πολύ συχνά, αλλά κανονίζαμε τύπου σαν Σαββατοκύριακα. Γιατί όταν το κάνεις και κάθε μέρα χάνει λίγο. Αφήνεις τις μέρες να περνάνε, το σκέφτεσαι, σου λείπει το κουτάβι σου, ο τρόπος που κουνάει την ουρά του, σου λείπει ο τρόπος που ξερογλύφεται, σου λείπει ο τρόπος που κάνει... Αυτό δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Ο τρόπος που ανασένει, ας πούμε, ή που ζητάει κάτι από σένα. Ή όταν πάει και κάνει ζημιές επίτηδες για να τιμωρηθεί, επειδή του αρέσει να τον τιμωρείς και ο τρόπος που τον τιμωρείς είναι, είναι ωραίο. Όταν περνάνε μέρες και το αναμένεις. Αυτό κράτησε μήνες. Κράτησε 3 με 4 μήνες. Πάρα πολύ ωραία εκπαίδευση. Εκπαιδεύτηκε εν τέλει. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Και όλο αυτό με βοήθησε και εμένα να βγάλω από πάνω μου την ταμπέλα του κακού φετίχ, του βιτσιόζου, του σκοτεινού κύμωνα. Άρχισα να αισθάνομαι και εγώ όμορφα με τον εαυτό μου και με το ότι ναι, είναι ok να έχεις αυτά τα φετίχ και αυτά τα γούστα και τα λίγο πιο... κάτι, ας πούμε, που δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Και αυτό συνεχίστηκε. Εκεί είναι που γνώρισα ένα άτομο το οποίο μου είχε ζητήσει να τον φιστάρω. Όπου το είχα κάνει και παλαιότερα, αλλά είχε γίνει λιγότερες φορές και πιο διστακτικά. Οπότε τώρα, ως πιο απελευθερωμένος και openly gay, ήμουν πιο άνετος να συζητήσω για όλο αυτό, να το σκεφτώ, να το αποδεχτώ, κυριολεκτικά να το απολαύσω, χωρίς να το φοβάμαι. Είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία του φισταρίσματος, ας το πούμε έτσι. Όπου ο τρόπος με τον οποίο πραγματικά ανοίγεις ένα ανδρικό σώμα, ένα ανθρώπινο σώμα, αισθάνεσαι ότι σου δίνει και εσένα αλλά και του αλουνού απίστευτη εξουσία. Δηλαδή νιώθεις ότι ελέγχεις τον άλλον και σε ελέγχει, ότι τον εξουσιάζεις και σε εξουσιάζει, ότι του δίνεις και σου δίνει. Είναι εγκεφαλικό το παιχνίδι αυτό. Είναι εγκεφαλικό και όσο πιο στενά έρχεσαι και πιο πολύ το γνωρίζεις, καθώς τον ανοίγεις ενώνεσαι μαζί του. Γιατί κοιτιέστε στα μάτια ταυτόχρονα εκείνη την ώρα και δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Δηλαδή συντονίζεσαι με έναν εκπληκτικό τρόπο. Νιώθεις πραγματικά συναισθήματα που δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Λίγο πολύ φαντάζομαι όλοι μας όσοι έχουμε κάνει κάτι τέτοιο ξέρουμε ποια είναι αυτά τα συναισθήματα. Συνεχίστηκε αυτή η σχέση για ένα δίμηνο όπου... Και εκεί προσπάθησα να το εξελίξω περισσότερο. Δηλαδή, πηγαίναμε σε sex shop μαζί. Αγοράσαμε πράγματα, δονητές, διάφορα εξαρτήματα. Πραγματικά τόσα πολλά και εγώ δεν ήξερα τι υπάρχουν. Ομολογώ ότι είναι ένα ακριβό σπορ να κάνουμε και ένα σχόλιο στην τσέπη μας. Αυτό είναι ένα θέμα. Ιστολές, τα χάρνες, τα δερμάτινα. Κάλτσες, ας πούμε, ή όλες αυτές τις στολές, τα jockstrap, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Είναι ένας πολύ ωραίος ρόλος που παίρνεις και που το ζεις. Και είναι ακριβά, όμως το ξαναλέω. Ρίξτε λίγο τις τιμές. Δεν τα μετανιώνω, βέβαια. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Και εν τέλει, έως και σήμερα, στις ερωτικές μου, να πω περιπέτειες και συνευρέσεις, πάντα το ψάχνω. Δηλαδή, έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα ήθελα να υπάρχει και μία ιδέα από έτσι κάτι πιο πρόστιχο. Δεν το κάνεις κάθε μέρα. Είναι κάτι το οποίο το παίρνεις χρόνο, το σκέφτεσαι, το φαντασιώνεσαι μόνος σου. Δηλαδή θα το αναλύσεις και μόνος σου και θα το έχεις 2-3 μέρες στο μυαλό σου μέχρι να σου συμβεί, μέχρι να βρεις τον κατάλληλο για να το κάνεις. Και αυτό είναι το ωραίο, γιατί το σκέφτεσαι, το επεξεργάζεσαι, το φαντάζεσαι και εν τέλει το κάνεις πράξη. Okay, δεν πετυχαίνει πάντα, ωστόσο μου έχει πετυχεί αρκετές φορές. Θα είμαι τυχερός, η αλήθεια είναι. Το χαίρομαι και εν τέλει το γουστάρω και άρχισα να το αγκαλιάζω αυτό στον εαυτό μου και σιγά σιγά άρχισα να το ανοίγω και στους φίλους μου, γιατί είχα ανοιχτεί ναι μεν ότι είμαι γκέι, αλλά δεν λες εύκολα γεια σας είμαι γκέι και φιστάρω επίσης ή κάνω puppy play ή δεν ξέρω εγώ τι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται κατά ένα περίεργο τρόπο. Το λες εκεί που πρέπει, δεν χρειάζεται να το λες πάντα και παντού. Είναι ωραίο και όλος να το κρατάς και λίγο για τον εαυτό σου. Τώρα θα μου πεις το λες σε podcast, αλλά οκ. Okay. Το λέω για να, πραγματικά για να βοηθήσω και λίγο όσοι ντρέπονται και φοβούνται γι' αυτό, γιατί για πάρα πολύ κόσμο που έχει τύχει να βρεθούμε και να ζευγαρωθούμε στα φετίχ μας, συζητάμε ότι ναι, όντως, και εμένα οι φίλοι μου δεν το ξέρουν. Μία φορά που σχολιάσαμε, γιατί όλοι τεστάρουμε τους φίλους μας και λέμε κάτι τυχαία. Α, είδες αυτό. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Ενίοτε το κάνεις για να δεις πώς θα την δράσει ο άλλος, γιατί φοβόμαστε κάποιες φορές. Και λες, οκ, okay, εντάξει, ας μην αναφέρω κάτι για την ώρα. Δεν χρειάζεται, ρε παιδάκι μου. Ό,τι δεν σε γνωρίζει δεν μπορεί να σε πληγώσει.
Υπάρχει κάτι που σου έχουν ζητήσει και δεν σου άρεσε, δεν ήθελες να το κάνεις?
Η αλήθεια είναι ότι την βία, το να χτυπάω, που το ανέφερα και πριν, στην αρχή το έκανα. Απλά από ένα σημείο και μετά, ακόμη και όταν το απολάμβανε ο άλλος, εγώ δεν το έκανα με πάρα πολύ άνεση. Δεν μου άρεσε η εικόνα μου, η εικόνα του κείμενα στον καθρέφτη να χτυπάω κάποιον, άσχετα αν ο άλλος το απολάμβανε. Απλά δεν μου άρεσε η εικόνα μου να χτυπάω κάποιον τόσο έντονα. Άλλο ή αυτή η σεξουαλική βία ή λίγο πιο light, ας το πούμε, soft porn που έχω συνήθως. Το αισθάνθηκα πάρα πολύ βίαιο εκείνο, με μια κακή έννοια, παρά το γεγονός ότι το απολάμβανε. Και εκεί κάπου, ας πούμε, αυτό το αρνήθηκα.
Κάτι που έχεις δει, θέλεις να το κάνεις, αλλά δεν σου έχει τύχει ακόμα?
Θα ήθελα ξανά ένα κουτάβι και θα μπορούσαμε ίσως να πάμε λίγο παραπέρα. Να γίνει εξ ολοκλήρου δικό μου το κουτάβι. Νομίζω ότι τα φετίχ και ο κόσμος των φετίχ είναι καλό να σταματήσουν, είναι ταμπού. Όχι να τα συζητάμε πάντα και παντού, αλλά όταν τα ακούμε δεν χρειάζεται να τρομάζουμε, ούτε να βάζουμε σε ένα συγκεκριμένο καλούπι τον άνθρωπο ο οποίος τα αναφέρει ή τα σχολιάζει ή τα κάνει, γιατί δεν, πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά τουλάχιστον με βοήθησε πάρα πολύ στο να μου ανοίξει τους ορίζοντες. Λίγο να απομυθοποιηθεί έτσι αυτό το σκοτεινό κομμάτι, ότι η αλυσίδα, ας πούμε, και το δερμάτινο πρέπει να είναι και καλά υπόγειο. Μπορεί να είναι και στην επιφάνεια. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα κρυμμένο.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν του Κίμωνα, μπείτε στο pod.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια η Ερατός Ρουφίδου, στην ηχοληψία και το μοντάζ η Χρύσα Κούρεντα.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.